Rád by som sa spolu s vami trošku zamyslel nad tromi čítaniami, ktoré sme od Pána skrze cirkev na túto druhú adventnú nedeľu dostali a zároveň znova si tak spolu s vami uvedomoval, že sa nachádzame v prvej polovici adventu, ktorý je zameraný skôr na druhý Pánov slávny príchod a na vnímanie toho, akým spôsobom sa pre Krista otvoriť, do života ho pozvať a spolu s ním život naplniť vo vedomí toho, že on prišiel, aby Božie prisľúbenie nám dal, aby Božie kráľovstvo nám otvoril a k plnosti tohto kráľovstva každého jedného z nás prevádzal. Prvé čítanie z knihy proroka Izajáša, celý týždeň sme túto knihu čítali a spoločne vyjadrovali, že patrí to k adventu čítať toho tzv. Proto Izajáša, teda tých prvých 40 kapitol knihy proroka Izajáša, ktoré vznikajú cirka 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista. A teda, že vyberáme tie zrnie, také ako keby krásne bobule viniča, alebo hrozienka, alebo nejaké také jahôdky, alebo čerešničky na torte, teda všetky tie veci, ktoré boli krásne a ktoré sú takou nádejou alebo prisľúbením Božím nám dané. Hovorím to preto, lebo to prostvo z hriechu usvedčuje, zrkadlo nastavuje, trasie s ľuďmi, ukazuje a vyjadruje aj dôsledky ich hriechov a neprávostí, ale zároveň i tieto zrniečka, tieto hrozienka ponúka, aby ľudia si uvedomili, že sa majú Bohu vrátiť, od hriechu odvrátiť, to dobro konať, nie preto, že by nejakú literu naplnili alebo hubu a krok držali, ale aby chápali, že to má zmysel aj pre ich pozemský život, ale aj pre ten cieľ a naplnenie, ktoré im Pán Boh prisľúbil. 11. kapitola, to je z tzv. Mesiánskych proroctiev alebo proroctiev o mesiánskom kráľovstve. To sme, myslím, v útorok čítali z tejto časti. Dokonca tento úryvok sme čítali. No ešte, že si kázeň nepíšem, lebo keby som si písal, tak to pekne takto vytiahnem. Repetitio mater studiorum, hej. No, takže si to trošku zopakujeme, ale možno trošku iným spôsobom to skúsme uchopiť, čo je tam povedané na margo i Božieho kráľovstva, toho mesiánskeho kráľovstva, ale hlavne na margo Mesiáša, ktorý ho prináša. Všimnite si, že u Izaiáša nie je možné oddeliť to kráľovstvo Božie, lebo ten prísľub Boží, to napojenie Božie od toho, kto v mene Boha príde a toto Božie kráľovstvo nám prinesie, ho založí a dá. Ten deň, terminus technicus, ten deň, ten čas, to je označenie tzv. Plnosti čias toho mesiánskeho kráľovstva. Plnosť čias, ktorú kniha Zjavenia opisuje ako čas, ktorý začína Kristovým príchodom, vykupiteľskou obetou na dreve kríža, vyliatím Svätého Ducha a končí druhým slávnym Pánovým príchodom na konci čias. Takže ten deň opisuje tú plnosť čias, ktorá začína Kristovým príchodom a končí druhým slávnym príchodom. Teda aj my sme súčasťou toho dňa. A treba potom rozlišovať, čo sa týka toho začiatku, keď Ježiš prichádza, toho konca, posledný súd, završenie sveta, a čo je zároveň tým pozvaním do každého Božieho dňa, ktorý máme, lebo sme súčasťou tej plnosti prorockej, ktorú my sami prežívame. Takže v ten deň skmeňa Jesseho je sa iným spôsobom tá hebrejčina vyjadrená Izai, teda otec Dávidov, teda z Dávidovho potomstva vyženie výhonok a spočinie na ňom duch Pánov, Mašiach pomazaný. Teda Božie kráľovstvo prinesie pomazaný, ktorý, ako sme ďalej počuli, v plnosti a moci Svätého Ducha bude konať, plniť vôľu nebeského Otca ad absurdum do krajnosti, bude mať záľubu v bázni pred Pánom. Nebude súdiť podľa zdania z ľudí a tak ďalej. Spravodlivý Boží súd, ktorý diabla porazí, zlo odsúdi, súd nad hriechom a neprávosťou vyjadrí, zároveň bude to súdca spravodlivý, ktorý ospravodlivý, tá vernosť, to je hebrejské chesed, to je vyjadrenie Božieho milosrdenstva, ktorý do svojho milosrdenstva ponorí všetkých tých, ktorí sa pre Boha otvoria a mu to dovolia, aby do ich života vstúpil, aby ich naplnil, aby im nový život dal. Dôležitá je tá ďalšia časť, keď sa opisuje to kráľovstvo ako kráľovstvo pokoja. Hej? Vlk bude bývať s baránkom, leopard sliad nevedia kozliatka. Takže kráľovstvo, ktoré založí, je kráľovstvo pravdy, spravodlivosti, lásky, pokoja, milosrdenstva a Božej dobroty. Kráľovstvo, ktoré v plnosti takto od Boha nám bude pri druhom Pánovom a slávnom príchode dané, ktoré Ježiš zakladá, každého z nás do ňoho pozýva, účasť na ňom dáva. Bože kráľovstvo je medzi vami, do tej miery bude sa toto Božie rozvíjať, do akej miery my to dokážeme v mene Pána naplňať. samozrejme plnosť od Boha bude pri tom druhom slávnom príchode prichádzať. Ale čo je tu teda povedané? Na jednej strane má to byť takéto kráľovstvo, ale zároveň, čo všetko tam bude premenené. Videli ste vlka s baránkom? Opáža vedľa kozliatka. To dieťa, ktoré siahne rukou do diery v retenice a podobne. To je vyjadrená aj premena toho, čo by mohlo byť plné zloby, neprávosti, nebezpečenstva na niečo, čo bude plné pokoja. Takže jednoducho pozvanie, kde ten, ktorý plný Božieho ducha medzi nás príde a to kráľovstvo založí, má tú moc i naše srdcia, naše vnútro. Niekedy plné i ľudskej krehkosti, slabosti, zranení, ale aj zloby a neprávosti premeniť. Aby z vlka ten baránok sa stal. Aby ten jed mojej neprávosti, aby tie zuby hada som si vylámal v sebe. Aby som diablovi nedovolil, že by vo mne pôsobil, aby som iným spôsobom svoj život napáňal. A záver je venovaný tomu Božiemu vrchu, teda symbolika kniha Zjavenia 21. kapitola Božie mesto, Boží vrch, teda tá plnosť spásy a tak ďalej, kde je to pozvanie pre všetky národy, pohania ho budú vyhľadávať. Teda to, čo Izaiáš prorokuje, nie je Božím prisľúbením pre úzku skupinu, úzku elitu, niečo, čo z bedier Abrahamových pochádza, ale to, čo sa v abrahamovskej viere pre Božie kráľovstvo, pre Mesiáša otvára. To pozvanie, ktoré Mesiášovi sa celému svetu bude dávať. Krásne to vyjadruje i Pavol v druhom čítaní, čo sme počuli z listu Rimanom, je to 15. kapitola, už to tak vrcholí, tá druhá časť listu Rimanom, tá praktická, parenetická, kde to, čo bolo v prvej časti rozoberané, tá náuka daná, tu Pavol rúbe do živého, tne do živého a hovorí, aby sme to aj žili a uskutočňovali, napáňali. Samozrejme sú tam mnohé podnety na margo tých kapitol, ktoré predtým boli napísané, tejto 15. ako keby tak zúročené, ale možno dva aspekty ma tam zaujali. Ten jeden je rozmer trpezlivosti, útechy a nádeje, ktorú ponúka tým, ktorí čítajú tieto slová v Ríme. Jednoducho majte nádej, že to, čo Ježiš na dreve kríža spravil, to Božie kráľovstvo založil, každému z nás otvoril, účasť na ňom dáva. Majte tu nádej, že v každom jednom z nás môže vzrastať, môže sa naplňať, môže vám byť dané. Majte tu trpezlivosť. Útechu od Boha prijímajte. I napriek tej dráme, ktorú okolo seba prežívate, i sami krehkými sa zdáte, je tu niekto väčší než toto všetko, čo je okolo vás alebo vo vás. To vám naozaj vás uschopní a po vás to Božie dielo naplní, aby ste mali účasť i na tej premene Božieho dobra, na tom kráľovstve živého Boha. Nádej v trpezlivosti a v úteche Pána. Na ten druhý moment, ktorý ma tam tak veľmi zaujal v kontexte toho dnešného slávenia, v tom, keď nás učí, aby sme jeden druhého prijímali a vlastne vyjadrili to, čo žijeme, ako, alebo žili to, čo vnímame, že Boh každému, voči každému jednému z nás spravil a chce spraviť. Teda ten univerzalizmus spásy, kde nikto z nás nie je, nikomu z nás nie je povedané, ty sem nepatríš, ty vypadne. Ty nie si libling Boží. Ty si handra na tejto zemi. Nie. Nebo nie, nebude spáchaný taký hriech, ktorý ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Boh palicu nad niekým z nás telá. Diabla na dreve kríža porazil. Osteň smrti láme. A nás dvíha a pozýva, aby sme si uvedomili, že tá Božia náruč na dreve kríže klincami pribitá, ako keby bola vyjadrená ad absurdum do krajnosti, tá náruč nebude zatvorená. Pre každého jedného z vás je otvorená. Choď a odjazd, nehreš a tak ďalej. To pozvanie, aby sme naozaj mali účasť na tom tajomstve prisľúbenia Božieho kráľovstva, nášho Boha a Pána. My sme minulý týždeň síce pastierský list čítali, ale keby sme sa mu nevenovali, možno by som hovoril o radostnom očakávaní. Advent má byť to naozaj radostné očakávanie, v tom kontexte stíšenia, duchovnej obnovy a pokánia, ale znova a znova radostné očakávanie. Radostné, že sa na niečo teším. Ja tu častokrát spomínam to, že keď sme na vojne, na slavnostný pochod po Četách zjadno 4 ráno, po 5 hodín do tých studených mundúrov, maskáčov nabehli, hneď sme boli všetci chalani zobudení, hej, a tak ďalej. Ale že by sme sa tešili na ten nástup pred nášho šéfa, hej, pred toho dôstojníka, ktorý na nás zahučí, zareve, tak nikto z nás sa netešil, hej. A nie je to niekedy v nás tak, že sa cítime, že naozaj budeme takto pred Bohom stáť a že nás zareve. V tom takom zvláštnom postoji, že či to vlastne za to vôbec stojí, že sa tak pred Božiu tvár postaviť alebo účasť na jeho blízkosti mať. Ale radostné očakávanie sa teší na niekoho, kto ma to po mne túži, komu na mne záleží. Kto jednoducho nie, že ide na mňa zarevať, ale ktorý vykríkol na dreve kríža, keď za mňa zomiera. Ten, ktorý za mňa zomieral. Ten sa chce so mnou stretnúť. Ten chce do môjho života vstúpiť. Ten ma chce posvetiť. Ten ma chce naplniť. Ja viem, že som krehký. Ja viem, že i v tom prvom čítaní tá pravda nášho pána, keď sa pri tvár postu predstavím, po záverečnom života postavím obrazne povedané, že jednoducho mám svoje za ušami. Som krehký, obyčajný, slabý človek. Hriešný človek. Ale túžim vo vedomí tej radosti, ktorú Boh dáva, že on za mňa na drevo kríža vystúpil a jednoducho nechce ma nachytať na hruškách, keby chcel každým z nás to spraviť. Ale túži, aby môj život bol naplnený, aby zmysel mal, aby som účasť na spáse mal. Toto očakávanie niečo, čo je tým bytostným naplnením. Spása ako bytostné naplnenie. Sú veci, ktoré strádame, sú veci, ktoré nemáme. Sú veci, ktoré nás naplňajú, v ktorých sa tešíme. Čiže to, čo je niečo bytostné v našom živote, naše vzťahy. Tí najbližšie vzťahy, alebo deti, vnúčence a podobne, alebo niečo dôležité v našom živote, čo bytostne naplňa. Vo vzťahu Bohu, vo vzťahu voči blížnym. Ale keď hovorím o bytostnom, tak viem si vôbec predstaviť to niečo, čo bytosť absolútne presiahne. To, čo je schopné, mám tu na tejto zemi naplniť a nejako moje srdce, moju dušu potešiť. A nie, že na chvíľku a o chvíľku je to preč. Lebo taká alebo onaká vec sa vo vzťahoch pokazí. Ten niekto môjho života odíde, to niečo sa zmení. Nie. Bytostné a trvalé. To úžasné Božie naplnenie. Už nie je ľahké si takéto niečo uvedomiť, keď biblické prísľuby dostávame, že takúto rovinu v tom môžeme nájsť, alebo niečo takéto v hĺbke srdca s tým spájame. A tam je teda dôležité si uvedomiť, že ak chcem očakávať to bytostné naplnenie, treba bdieť. Ak chcem to zakúsiť, tak treba sa na to nejakým spôsobom pripraviť alebo disponovať, otvoriť a treba chcieť. To je tá druhá vec. Ak naozaj očakávam niečo, po čom túžim, tak potom treba chcieť tú túžbu nejakým spôsobom v sebe nosiť a mať. Ja môžem veriť v Božie kráľovstvo, ja môžem veriť vo večný život, ja môžem veriť v Božiu blízkosť, ja môžem veriť v Boží dotyk, ja môžem veriť v hriechu odpustenia, ja môžem veriť vo vnútorné uzdravenie, ale žili mi to netrhá. Je to mimo mňa. Ešte túžba, to chcenie, tá ma otvára preto, aby som tú vnútornú skúsenosť toho dotyku Boha, alebo tej túžby, ktorá sa na cestu mení, tej skutočnosti nášho bdenia, aby som dokázal napáňať. Túžba a chcenie. Avšak túžbu a chcenie, ako to v sebe rozvíjať, alebo roznetiť, alebo mať, ak ja si neuvedomujem, čo vlastne môžem očakávať. A aký vlastne som, alebo čo mi chýba, čo vo mojom živote zlyháva. Teda tá pravda o mne, to Božie prisľúbenie, čo vlastne v sebe obsahuje. Tá Božná schopnosť toto v pravde spoznávať, i zrkadlo si nastaviť, i pravdu o sebe prijať, i to tajomstvo Božie nejakým spôsobom rozkodovať na drobné rozmieniať a vnímať, že tam je niečo z toho, čo mi chýba, po čom túžim, čo by som chcel alebo mal mať. No a takéto zrkadlo nastavenie a pravdu o sebe prijatie, ako to vôbec dosiahnuť bez toho, že by som sa stíšil alebo do Božej prítomnosti postavil, nechal Božie slovo v sebe pôsobiť a mal účasť na niečom, čomu ma Boh v mojom živote pozýva. Všimnite si to skutočné očakávanie, kde bdiem, tá túžba, ktorej chcem, tá pravda, ktorej to niečo Božie zakúsim alebo zacítim, alebo si uvedomím, čo mi chýba, čo zlyháva v mojom živote, a to stíšenie, ktoré ma uschopní, aby som si dokázal toto uvedomiť, všetky tieto štyri aspekty potrebujú jednu vec, bez ktorej to nie je možné spraviť. Čo v dnešnom evanjeliu je vyjadrené? Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Majte odvahu sa stíšiť, pokoriť, to pokánie spraviť. Lebo tam, ak také niečo dokážete, tak už to nebude o tom, čo musíte, alebo máte veriť, alebo očakávať a nechápete, čo to vlastne znamená, alebo je. Ale mení sa to na živú vieru, osobnú skúsenosť, kde Boh sa dotýka mojho srdca, kde Boh je prítomný v mojom živote. Kde naozaj ma vedie k tomu, aby tá Božia túžba bola naplnená, aby to Božie dielo bolo uskutočnené v každom jednom z nás. Hej. Takže to pozvanie, aby sme mali odvahu evanjeliovú výzvu prijať. Kajajte sa, verte evanjelium, priblížilo sa Božie kráľovstvo, Ježiš tak začína. Keď mu pripravuje cestu Ján, kajajte sa, prichádza k vám nebeské kráľovstvo. Tie vrchy pýchy nech sa znížia, tie doliny hriechov neprávosti nech sa vyrovnajú, nech človek z toho vystúpi a snaží sa. Skúsme sa snažiť, skúsme sa stíšiť, skúsme na sebe pracovať, čo len trošku i v tomto adventnom čase, aby v nás sa roznietila túžba po Bohu, po Božích veciach. A čím viac po Bohu túžim, Božie veci sú mi blízke alebo vzácne, tým viac môj život sa môže dobrom naplniť. Tým viac sa môžu moje vzťahy premeniť. Tým viac Božieho pokoja môže do môjho života vstúpiť, tým viac dobrých vecí môžem v živote skúsiť. Tým viac som od hriechu slobodný, tým viac som pre druhých otvorený, tým viac i tento adventný a potom vianočný čas niečím dobrým naplním. Niečím, čo sa nedá kúpiť. Niečím, čo sa nedá vyboxovať. Niečím, čo sa môže narodiť v každom jednom z nás. Teda majme odvahu i pre tú náročnosť pokánia, stíšenia, duchovného života, aby toto Božie dielo sa mohlo zrodiť i v nás. Amen.